Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Мешкете саат 9:30 Азаттық радиосу таңқы берілердін қайтылуысын ұғзат. Саламатсызбы алдыдағы жарым сааттын мазмұны. Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын карай баштады.
Президент бардык жарандардай мамлекеттик кызматка баруу укугунан ажырады. Адам укуктарынын жалпы декларациясында ар бир адам өз өлкөсүндө мамлекеттик кызматка орношууда бирдей укукка ээ.
Чүй облусунун Көк Жар айылындагы бир көчөгө мурдагы ички иштер министрлиги Молдомаса Хангантиевдин аты коюлганы талкууга түштү. Ал эми эл аралык баяндан президент Владимир Путин Орусия Африка менен сооданы көбөйтөрүн билдирди.
Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынке.
Орусия Африканын рыногун азык-түлүк менен камсыздаган алдыңкы 10 өлкөнүн бири.
Мына ушул жана башка баяндар жаңырат, биз менен болуңуз. Бүгүн 24 октябрь, күнгө бейшемби, студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку соттун Конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын кароону бүгүн улантат. Бир күн мурунку жараян кечке созулуп аягына чыкпай калган. Жогорку кеңеш быйыл 27 июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Азыр камакта отурган мурдагы президент бул чечимди таануудан баш тартып, анын тарапташтары Конституциялык палатага кайрылышкан. Жер үй алтын кенинде кыртышта ачуу иштери башталды. Альянс алтын ишканасынын техникалык өндүрүү башкармалыгынын бул маалыматын экономист финансылык басылмасы таратты. Альянс алтынын сайтында болсо, жер үйдө техникалык суу топтолчу башкы жай ишке киргени кабарланды. 2019 жылдын аягына чейин кыртышты ачуу иштерин көбөйтүп, алтынды иргей баштоо пландалууда. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгындалган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ал жерде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. 1992 жылдан бери жер үйдү иштетүүнү каалаган 10 ашуун инвестор алмашып, ызычуусу токтобой келатат. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук орусиялык Орус Платинасы компаниясына таандык Восток геодобыча ишканасына тийген. Анын алдында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Израиль президенти Реувен Ривлин Кахоль Лаван оппозициялык блогунун лидери Бенни Ганцка коалициялык өкмөттү курууну тапшырды. Иерусалим пост басылмасынын маалыматына караганда, саясатчыга 28 күн мөөнөт берилди. Эгер коалиция куралбаса, кайра шайлоо өтүшү ыктымал. Кахоль Лаван партиясы менен премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Ликуд партиясынын ортосундагы сүйлөшүү бүгүнгө белгиленген. 21 октябрда өкмөт башчы Нетаньяху өкмөттү курай албастыгын айтып, бул ыйгарым укукту президентке өткөрүп берген. Соңку 11 жылдан бери өкмөттү ал өзү түзүп келаткан эле. Израиль парламенти Кнессетке шайлоо 17 сентябрда болгон. 120 орундуу Кнессеттеги 31 мандат Ликуд партиясына, 33 мандат Кахоль Лаванга тийген. Андыктан бир да саясий күч өз алдынча өкмөттү курай албайт. Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев депутаттар менен 9% босогону жоюу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын айтты. Бул тууралуу 23 октябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирип, 5% босогону сунушта, бирок ал өтпөй калганын белгиледи.
Табият түшүнсүн парламент. Биз азыр алдын алуу сүйлөшүп атабыз азыр. Эми кичине бышырып, ынандырып, аргументтерди айтып, анан кийин эгерде ыңгайлуу шарттар сезип калса,
деди Төрөбаев. Парламенттик шайлоодо жеңип чыгуу үчүн добуш топтоо босогосу 2010 жылы 5% болсо, 2015 жылы 7%ге көтөрүлгөн. 2017 жылы чекти 9% көтөргөн мыйзам долбоору кабыл алынып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Айрым депутаттар босого чегин кайра түшүрүүнү демилгелешип колдоо таппай калган. Кээ бир саясатчылар муну бийликтин өзүн билемдик саясаты катары баалап жатышат. Партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев босогону 3% түшүрүү керектигин билдирген. Кийинки парламенттик шайлоо 2020 жылы 4 октябрда өтөт. Түркия АКШнын санкция салуу тууралуу эскертүүлөрүнө карабастан Москвадан дагы ракетага каршы C400 системасын сатып алууну талкуулап жатат. Интерфакстын жазышынча, эки тарап учурда каржылоону жана ракетаны жеткирүүнүн жадыбалын сүйлөшүүдө. Түркия Орусиянын C400 зениттик ракеталык системасын быйыл июлдан тарта ала баштаган. Москвадан курал жарак сатып алган үчүн Анкараны НАТОдогу эң ири өнөктөшү АКШ сынга алып, санкцияларды киргизерин эскерткен. Ошондой эле Түркиянын C400 системасын алган үчүн F-35 үлгүсүндөгү америкалык өндүрүштөгү кыргын салуучу учактарды сатуудан баш тарткан. Бишкектеги эски аянтка Турдакын Усубалиевдин аты берилет. Шаардык кеңеш 23 октябрда ушундай чечимге келип, токтом кабыл алганы расмий кабарланды. Токтом 2020 жылдын октябрында күчүнө кирет. Совет доорунда 25 жылга жакын Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Турдакын Усубалиев 2015 жылы көз жумган, быйыл анын 100 жылдык маарекеси белгиленет. Бишкек шаарында тургундарга акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобус өнөктүгү бүгүн башталат. Ал 3 күнгө созуларын мэрдин кеңешчиси Гүлия Алманбетова билдирди. Юристтер жашоочуларга бардык маселелерде кеп кеңештерди берип, көйгөйлөр талкууланмакчы.
Биздин жан конуштар Алтын бешик, Бөлмө, Жемиш, Бугойне багыш, Ак Ордо, Ак Өргөк биринчи күнү өтөт, экинчи күнү Мурас Ордо, Калыш Ордо, Рухий Мурас. Анан үчүнчү күнү 26 октябрда Ак Тилек, Энисай, Ак Бата, Бакай аталарда өтөт.
Деди Алманбетова, тилектештик автобус өнөктүгү 2016 жылдан бери уюштурулат. Аны Юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосунда мэрия жана башка жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ишке ашырууда. Максаты элдин укуктук сабатын жогорулатуу.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук токтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 21, Баткенди, Ошто, Жалал Абад дуандарында 24, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15-17 градуска чейин жылыйт, ал эми Бишкекте 20 градус жылуу болот. Жамгыр жаабайт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүп угуп жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамдалуунун баш мыйзамга ылайыктыгын карай баштады. Бүгүн соттук процесс уланат. Алгачкы соттук отурум Жогорку кеңештин юридикалык бөлүмүнүн өтүнүчү менен Конституциялык палатанын судьясы Эркинбек Мамыровдун катышуусусуз өттү. Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон тарап соттук жыйындын башында эле Конституциялык палатанын жетекчисин 2013-2014 жылдары Жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгонун айтып, бул ишти караган коллегиянын катарынан чыгаруу өтүнүшүн берген эле. Сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Конституциялык палата 23 октябрдагы отурумунда Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуунун мыйзамга шайкештиги жана мыйзамдын артка иштөө тартиби боюнча талаш талкууга байланыштуу эки маселени карады. Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон тарап соттук жыйындын башында эле Конституциялык палатанын жетекчиси сотко төрагалык кылуучу Карыбек Дүйшөевди бул ишти караган коллегиянын катарынан чыгаруу өтүнүчүн берди. Жактоочу Нурбек Токтокунов буга негиз катары Дүйшөев 2013-14 жылдары Жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгонун, ал эми Асылбек Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбековдун иниси экенин айтып, кызыкчылыктар кагылышы болорун жүйө кылды. Коллегия анын өтүнүчүн канааттандырган жок. Ал эми Жогорку кеңештин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Бердимуратов Конституциялык палатанын судьясы Эркинбек Мамыровду соттук курамдан чыгаруу сунушун киргизип, ал канааттандырды. Буга Мамыров быйыл февралда президенттин иш мердигин кепилдиги жөнүндө мыйзам боюнча жоопкерчиликти күчөткөн жана чектөөлөрдү киргизген мыйзам артка иштебейт деп айтканы себеп болду. КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков быйыл президенттин иш мердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде Атамбаевдин кол тебестиги алынганын, бирок аталган мыйзам мурдагы президенттин бир катар укугун чектеп койгонун санап берди.
Мыйзамдагы беренелер экс-президенттерди шайлануу укугунан чектеп жатат. Анткени Жогорку кеңештин депутаты саясий кызмат болгондуктан ал парламентке шайланып келе албайт. Ушунун негизинде экс-президент бардык жарандардай мамлекеттик кызматка баруу укугунан ажырады. Адам укуктарынын жалпы декларациясында ар бир адам өз өлкөсүндө мамлекеттик кызматка орношууда бирдей укукка ээ, эмгектенүүгө, өзү каалаган жумушту тандоого укуктуу деп турат.
Сөз болуп жаткан мыйзам 27 майда күчүнө кирген. Ага ылайык экс-президенттер мамлекеттик бийлик органдарында саясий мамлекеттик кызматтарды ээлей албайт. Саясий партияларда жетекчи болууга же башка партиялык иштерге аралашууга акысы жок. Бул милдеттерди аткарбаган шартта экс-президент мыйзамда каралган бардык кепилдиктерден ажыратылат. Республикалык бюджеттин эсебинен материалдык жана башка камсыздоосу токтотулат. Мындай аракет башкы прокурордун сунуштамасынын негизинде президенттин актысы менен ишке ашат. Бул мыйзам күчүнө кирер алдында Алмазбек Атамбаев өзү жетектеп келген КСДПнын төрагалыгынан жана курамынан убактылуу кеткен. Сотто жооп берүүчү тарап, Жогорку Кеңештин өкүлү Алмазбек Молдобаев жаңы мыйзамда экс-президенттерге коюлган талаптар орунду болгонун айтып, аны мындайча негиздеди.
Экс-президент деген статусту алып жүргөн адам белгилүү бир артыкчылыктарга ээ. Эгерде ал кандайдыр бир саясий кызматка баргысы келсе, анын макамы ага шайкеш келбей калат. Ал саясатка барууну кааласа, анда башкалардан артыкчылыгы болушу керек.
Экинчи маселе президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын Алмазбек Атамбаевко колдонулушунда болуп жатат. Мурдагы президенттин кызыкчылыгын коргогондор Атамбаев экс-президент деген макамды 2017 жылы алганын, ал эми аталган мыйзам 2018 жылы кабыл алынганын жүйө кылышууда. Алар конституциянын 6-чи беренесинде жаңы милдеттерди же оорлотуучу жоопкерчиликти белгилөөчү мыйзамдар өткөн мезгилге колдонулбайт деп жазылып турганын айтып келишет. Ал эми Конституциялык палатадагы президенттин өкүлү Латип Жумабаев конституцияга ылайык мыйзам алдында баары бирдей экенин жүйө кылып, буларга токтолду.
Конституция боюнча мыйзамдын соттун алдында баары бирдей, бирок бир эле кишиге, экс-президентке артыкчылык берилип калган. Укуктук демократиялык мамлекетте бир да адамга артыкчылык берилбеш керек. Эгерде кимдир бирөөгө өзгөчө макам берсек, анда фараондордун дооруна кайтып барышыбыз керек.
Президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Парламенттин мындай чечимин Атамбаев таануудан баш тартып, анын тарапташтары ушул жылдын июнь айында Конституциялык палатага кайрылган. Атамбаев Конституциялык палата чечим чыгарманча Кримтөөл Айзбатовдун иши боюнча тергөөгө күбө катары барбай турганын билдирип, суракка чакырынуу мыйзамсыз деп айткан. Бул окуялар өнүгүп отуруп 7-8 августта мурдагы президентти тергөөгө күч менен алып келүү аракети башаламандык менен коштолгон. Анын жыйынтыгында УКМКнын Альфа Атайын тобунун бир кызматкери курман болуп 175 киши жаракат алып ооруканага кайрылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Чүй облусунун Көк Жар айылындагы бир көчөгө мурдагы ички иштер министрлиги Молдомуса Кангантиевдин аты коюлганы талкууга түштү. 2010 жылдагы саясий окуялар боюнча айыпталып, бирок соттон акталган генералдын аты көчөгө берилгенин айрым апрелчилер сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевдин аты Чүй облусундагы Ала Мүдүн районунун Көк Жар конушунда милициялар шарчасындагы көчөгө берилген. Көк Жар айыл аймагынын башчысы Эдил Жумалиев өзү аталган кызматка бир жыл мурун гана келгенин айтып, ысым мурдагы жетекчинин тушунда айылдык кеңеш аркылуу ыйык айрылганын айтты.
Мен Казакстанды карап чыктым, тиги ошол милицейский городок өзлөрүнүн жергиликтүү тургундары, ал жыл массив да, ошолор эми мындай кат түрүндө кайрылып тур айыл өкмөткө. Кат түрүндө кайрылып ушундай коюп берилле деп, анан 7-8 көчөнүн ошо айыл милицейский городок да, анткени бул аякта сотрудниктер көп экен да, анан ошолор кайрылып ушундай генералдардын аттарын коюп бериле деп бияка кайрылуу болгон экен да, ошондон анан кеңештен каралган экен да. Айылдык кеңеш эми бул элдин кишиси да,
деди Эмил Жумалиев. Бул кабар социалдык тармактарда талкууга чыгып, айрыкча апрель окуясынын катышуучуларын сынына кабылды. Алар адам өмүрү кыйылган 2010 жылдагы саясий окуянын 10 жылдыгынын алдында ошол кездеги жогорку бийликтеги адамдардын баркталышы туура эмес болду деп жатышат. 7 апрелдеги окуялардын активдүү катышуучусу Эркин Асаналиев 2010 жылдагы кандуу окуяларга Кангантиевдин чечеси бар деп эсептейт. Асаналиевдин пикиринде эми анын ысымы көчөгө ыйгарылышы апрель окуясынын маанисин жоготот.
Көчөгө чейин чаар бийгенден кийин эле өзүбүз ачылып калган да. Бул вообще негизи эле туура эмес да. Андай болсо анда апрель окуясын, бул апрель окуясы анда ким күнөөлүү анда? Бул кылмыш болбосо анда бекер эле адамдар өлгөн да. Может президент менен жакшы болгон үчүн ушинтип койса. Экөө жекелешип түшкөн сүрөт бар го, шайлоомас.
Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиев менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Уулу Автандил Кангантиевдин айтымында атасынын ысымын ыйгаруу боюнча өздөрү демилге көтөрүшкөн эмес. Ал бул тууралуу интернеттен укканын билдирди.
Аны мен бийбейт экен. Жок, алды эми өзүбүз кандай инициатива көтөрөбүз? Ушу көчөнү ушундай кылгыла деп ал туура эмес болот го. А мен кечирем го, өзү тиги ошо интернеттен эле угуп. Жок, мен эми айтып атпайм, кече өзүм көрүп окуп, эми жолуксам сурап көрөм го.
Саясатчы Бектур Асанов Кангантиевдин аты коомчулукта кайра-кайра талкуулана берүүсү генералдын өзүнө деле авир алып келбейт дейт. Муну анын ысымын даңктоону каалаган демилгечилер, чечим кабылалган жергиликтүү бийлик эске алышы керек.
Конган тиги билбесе деле керек, мендер ошентип ойлойм. Эми бизге кызыктай болот байбы? Мына өз атка юуга мен да каршымын, көзү тирүү кишиге. Менин оюмча ага деле авир алып келбейт. Экинчиден ал киши сурамбаса деле керек деп ойлойм мен. Эми бир кишиге көчөнүн аты ал кишиге деле кызык эмес болсо керек. Ойлонуш керек. Экинчиден бул мыйзамга туура келбейт, муну токтотуш керек болчу да. Ошол жергиликтүү бийлик өзү деле, болбосо прокуратура деген бар.
Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлерин элесин түбөлүктө калтыруу боюнча өкмөттүн алдындагы комиссия жөнүндөгү жоодо көрүнүктүү ишмерлердин элесин түбөлүк калтыруу, алар каза болгондон тартып 5 жыл өткөндөн кийин ишке ашырылат деп жазылып турат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев мына ушул мыйзам бузулганын айтууда.
Мыйзамга тээл элен каалаган ишин атын кое берсинде мыйзамдуулук болобу дейт. Баягы Жумалиев тиги Атамбаевдин атын бере коелу деп жана салынып бүтө элек жолго өлө эле киши атын берели деп эле. Ошондой маселе да бул. Бул баары мыйзамга тууралап туруп иш кылыш керек анал. Ким болот ал? Ким болбосун баары мыйзам менен жасалыш керек.
Милициянын генерал лейтенанты Конгантиевке 2005-жылдын 24-март 2010-жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин 305, 316 беренелери кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шала акылык менен кылмыш иши козголгон. Анын 2010-жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кызгарып кеткени 2018-жылы ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Иш кайра сотко өткөрүлүп, прокуратура Молдамуса Конгантиевди 6 жылга камап 100 000 сом айыппул салууну суранган. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 5-июлда Молдамуса Конгантиевди актаган чечим чыгарган. Буга байланыштуу Айкөл таза коом уюмунун мүчөлөрү нааразы болушуп, 1-май райондук сотунун алдында нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Анткен менен Конгантиев боюнча коомчулуктун пикири бир кылка эмес. Айрымдары экс-министрдин укук коргоо тармагындагы эмгеги сиңгенин белгилеп, 7 апрель боюнча моралдык жактан өз жазасын алды десе, кээ бири мурунку президент Куронбек Бакиевдин бийлигинин тушунда мыйзамсыз иштерге аралашкан деп айыптап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жогорку соттун Конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын кароону бүгүн улантат. Жюри алтын кенинде кыртышты ачуу иштерди башталганы кабарланды. Израилде болсо өкмөттү куруу Нетаньяхунун атаңдашына тапшырылды. Түркия Орусиядан С-400 системасын сатып алууну улантат. Ал эми Бишкек шаардык кеңеши эски аянтка туртуган Турдакун Усубалиевдин атын берүүнү колдогон токтом кабыл алды. Тургундар акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобус өнүктүгү бүгүн башталат. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз азаттык чекит.org ал эми биз уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Президент Владимир Путин Африка менен сооданы көбөйтүүнү көздөйт. Мындай билдирүүсүн орус мамлекет башчысы Сочиде өтүп жаткан саммитте жасады. Башка дүйнөлүк кубаттуу өлкөлөр менен жарышта Москва Африка континентиндеги таасирин күчөтүүгө аракеттенүүдө. Эксперттердин баамында Орусиянын Африка менен аскердик кызматташуусу Кремль үчүн өтө маанилүү. Айнура Жекши кызы баяндайт.
2 күндүк жыйынга Путин менен кошо Африка биримдигинин учурдагы төрагасы Египеттин президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси төрагалык кылууда. Кремлдин маалыматына караганда форумга 43 мамлекет жана өкмөт башчылары, 11 өлкөнүн министрлери жана элчилери катышып жатат. Бардыгы болуп иш чарага 10 000 киши чакырылган. Путин өткөн жылы Ортодогу соода жүгүртүү 28.5% көсүп $1 млрд жеткенин, бирок бул жетиштүү эместигин, эмки 5 жылда сооданын көлөмүн жок дегенде 2 эсеге көбөйтүү керектигин айтты.
Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынке.
Орусия Африканын рыногун азык түлүк менен камсыздаган алдыңкы 10 өлкөнүн бири. Биз 3-чү өлкөлөргө курал жаракка караганда көбүрөөк айыл чарба продукциясын экспорттойбуз. Курал жарак $15 млрд болсо, айыл чарба продукциясы $25 млрд айланасында деп ойлойм. Бул тармакта да өнүгүү потенциалыбыз жакшы.
Здесь есть о чем поговорить.
Батыш өлкөлөрү жана Кытай калкы, демек кардарлар рыногу өсүп, инновациялык борборго айланып, мааниси артып бараткан Африкада терең тамыр жайууга үлгүрүшкөн. Орусия жана Индия болсо континенттеги таасирин кеңейтүүгө аракет көрүп келатышат. Москва советтик доор учурунда ал жердеги негизги оюнчулардан болгону менен 91-жылы СССР таркагандан кийин таасири кыйла төмөндөгөн. Ал арада Кытай Африка өлкөлөрүнө соңку 20 жылда 10 миллиард доллар салып келатат. Пайда табууну көздөгөн Бейжин көп учурларда адам укуктарынын бузулушун көз жазымда калтырып коет. Кейптаунда жашаган политолог, Африка таануучу Ирина Филатова Эркин Европа Азаттык радиосунун орус редакциясы менен маегинде Орусиянын континентке кайтып жатышынын белгилери байкалганын айтып берди.
Да, информации стало безусловно больше. Конечно, это заметно.
Албетте, Африкада Орусиянын таасири Кытайдыкына караганда анча байкалбайт. Континенттеги өлкөлөрдө иштеген кытайлар, кытайлык фирмалар көбөйдү. Мисалы, Түштүк Африка Жумхуриятында мектептерде кытай тилин киргизгени жатышат. Орусиянын борбордук Африка Жумхуриятындагы аскерлери, орусиялык бизнесмендердин ишкердик саамалыктары тууралуу кабарлар көбөйдү. Түштүк Африкада атомдук станция куруу долбоору ишке ашпай калган эле, балким эми курулар.
Саммитин алдында ТАСС кабар агенттигине берген интервьюда Путин батыш мамлекеттери африкалык көз карандысыз өкмөттөргө кысым көргөзүшөт, коркутушат же шантаж кылышат деп сындаган. Батыштын санкцияларынын айынан экономикасы бир нече жылдан бери дымып турган Орусия Африкада саясий өнөктөштөрдү да табууну максат кылат.
Что касается политической стороны дела, все-таки африканский...
Саясий өңүтүн алсак, африкалык өлкөлөр улуттар уюмунда эң чоң блок түзүшөрүн түшүнүшөт. Алардын добушу катуу чыгат. Алар муну талкуулоого даяр. Москва ал блок менен мамиле түзө алса, албетте саясий көз караштан Орусияга, биринчи кезекте президент Путинге жана администрациясына пайда алып келет. Путин азыркы глобалдуу дүйнөлүк архитектураны кайра куруу керектигин көп айтат. Бул жагынан Орусия Африкага белгилүү бир ролду бөлүп берген.
В этом отношении Африке отводится какая-то определённая роль.
Деп улантат Филатова. Эксперттердин баамында Орусиянын Африка менен аскердик кызматташуусу Кремль үчүн өтө маанилүү. Жогоруда сөз болгон интервьюсунда Путин Москва ушул тапта борбордук Африка Жумхурияты, Ливия, Судан, Мозамбик, Руанда жана бир катар башка мамлекеттер менен аскердик тармакта кызматташып жатканын ырастады. Өткөн жылы Орусия африкалык өлкөлөргө 2 миллиард 36 миллион долларга курал жарак саткан. 2014-жылдан бери Москва континенттеги 20 ашуун мамлекет менен аскердик кызматташтык тууралуу келишимдерди түзгөн. Саммитте Путин ошондой эле билим берүү тармагындагы кызматташтык тууралуу сөз кылып, Орусиялык университеттерде миңдеген африкалык студент окуп жатканын белгиледи. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми адам укуктары темаларда кайрылсак, 8 жыл бою сойкулуктун торунда жүргөн Снежана азыр үй бүлөгө өтүп, эки баласын тарбиялап жатат. Ал бир эмес эки ирет Түркияга алданып барып, зордук зомбулукка туш болгон. Жакындарынын колдоосу менен ал 10 жыл мурун жашоосун өзгөртүп, кадимки жашоого кайтып келген. Ысык Көлдүн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева бул боюнча кененирээк баянын айтып берет.
Каракол шаарынан анча алыс эмес айылдардын биринде жашаган Снежана азыр үй кожоэкеси. Ошол тапта ал ашпозчунун курсун окуп, жумуш караштырып жаткан кези.
Муж меня поддержал и вот.
Жакында эле тигүү курстарын бүттүм. Бул чечимди жолдошум да колдогонуна аябай ыраазы болдум. Балдарым болсо чоңойду, өз алдынча сабакка барып келгенге жарап калышты. Буйурса эмне иштейм деп турам.
Мои дети уже повзрослели.
Бүлөлүү эки баланы тарбиялап өстүрүп жаткан Снежана мындан 10 жыл мурун таптакыр башка турмушта жашаган. Мектепти бүткөндөн кийин ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн жаш кыз сойкулуктун торуна түшүп тагдыры талкаланган.
Мен бул ишке келерден мурда бала бакчада, тигүү цехинде, кафеде официант болуп иштеп келдим. Бирок бул акча мага менин үй бүлөмдү багууга жеткен жок. Айла жоктон корбумдун сунушу менен иштеп баштадым. Башында көнбөй ыйлап жүрдүм, бирок айлам жок эле. Түрдүү эркектер келет. Кээ бирине жөн эле сүйлөшүп кетиш керек болсо, кээ бири жырткыч сыяктуу эле. Денеңди оорутуп сабап да койчу.
Ар кандай зордук зомбулукка туш болгон Снежана кийинчерээк Түркияга барып, мейманканалардын биринде жыйнап тазалоочу болуп иштөөнү көздөйт. Бирок ал алдамчыларга кабылып, Түркияда кайра эле сойкулукка туш болгонун айтат.
Да, предложили работу, сказали, Будете работать в гостинице, горничной.
Мейманканада бөлмөлөрдү тазалап иштейсиңер дегенден беш кыз макул болуп кеткенбиз. Бирок ал жака барганда документтерибизди алышты да бир батирге киргизип, чыгарбай сойку кылып иштетишти. Тапкан акчабызды да бербей алып кетип жатышты. Үйгө бир дагы тыйын жибере алган жокпуз. Ошентип жарым жыл чыдадым, анан качтым. Кыргызстанга эптеп келгенде мени кайра Турцияга сойкулга сатып жиберишти. Мен кайра качып келип ошол бойдон Кыргызстанда калдым. Мени менен баргандар болсо көпкө жүрүштү. Үйгө кайтып келгенине кубанып жүрүштү. Акчасы жок келди.
Снежананын чыныгы жагдайын жакындары ал Туркиядан келген учурда гана билген. Келечегинен түңүлүп калган кыз жакындарынын жардам колдоосу менен кайра кадимки жашоого кайтып келгенин айтат. Ал курбуларынын арасында дагы эле бул жолдон чыга албай адашып жүргөндөр бар экенин жашырбайт.
Ну, неплохо, это не сказать, что это легкий.
Бат эле оңой жол менен акча табуунун ыкмасы деп айтууга болбойт. Эркектер менен жолуккан ар бир жолу моралдык жактан жабыргайсың. Айла жоктон болгон нерсенин баарын унутуш үчүн арак ичесиң. Кээ бир кыздар психологиялык жактан туруштук бере албай ичкиликке берилип кетишти. Көбү өлүп калды. Мындай жумушта иштеш оңой эмес.
Кайгы санааны жеңип жаңы турмушка бет алган Снежана өмүрлүк жолдошун жолуктурганда мурдагы жашоосу тууралуу жашырбай айтып берген. Үй бүлө азыр эки баланы тарбиялап турмушун улантып келе жатышат.
Кайын журтум болсо менин мурунку жашоом жөнүндө билишпейт. Бул күйөөм экөөбүздүн ортобуздагы гана сыр жана ошол бойдон эле калса экен дейм.
Родня моя не знала, только муж знал.
Сойкулукка кабылган кыздардын арасынан баш көтөрүп Снежанадай өз алдынча тагдырын оңдоп кеткен кыздар чандай эле Каракол шаарындагы Улукман дарыгер коомдук бирикмесинин коомдук укук коргоочусу Мария Личанюнун айтымында мындай жолго түшкөн кыздардын басымдуу бөлүгү ичкиликке берилип баңги затын колдонуп акыр аягы өз өмүрүнө кол салуу менен аякташат. Айрымдары гана жол таппай туңгуйга кабылганда жардам сурап кризистик борборлорго кайрылууга аргасыз болушат.
Наша организация работает с несколькими уязвимыми к ВИЧ-инфекции группами.
Биздин бирикме ВИЧ илдетине чалдыккан, зордук зомбулуктун курманды болгондор жана союкалар менен иш алып барат. Акыркылардын арасында кээ бири гана бул жумушун таштайт элем деп келишет. Мындай учурда биз алар үчүн химая аялдардын коргоо орорун ачканбыз. Алар ошол жерде убактылуу жашап, оюн топтоп бир чечимге келгенге мүмкүнчүлүк алышат. Мындан тышкары мындай аялдар үчүн тигүүчүлүк жана ашпоочу кадиттердин да курстарын ачканбыз. Андан окуп аялдар кийин өз жашоосун бир нукка салып алууга толук мүмкүн. Тилекке каршы зомбулуктун укук бузуулардын курманды болуп бараарга алардын укугун коргоп бергенге атайын адам таппай калган аялдар бизге көп кайрылышат.
Кыргызстанда мындай баш калка жайларынын саны аз. Бул зомбулуктан качкан же колдоого муктаж аялдардын бара турган жери дээрлик жок дегенди түшүндүрөт. Кондуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан 2019 адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 8-ci фестивали балдар укуктарына, 13-ci фестивали кечирим сурайм балдар укуктарына арналды. Бул фестивалга 20-дан ашуун дүйнөлүк жана жергиликтүү даректүү фильмдер тандалып алынды. Бул тууралуу фестивалдын уюштуруучулары билдиришти. Кененирээк Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Жыл сайын Бишкек шаарында өтүп келген бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары тууралуу даректүү тасмалардын фестивалинин быйылкы темасы балдардын укуктары. Ал 11-ci ноябрдан 15-ine чейин өтөт. 13-ci эл аралык фестивалдын аткаруучу директору, Кыргызстан кинематографисттер союзунун мүчөсү Райхан Абдраимова тасмаларды тандоо кыйын болгонун белгиледи.
Фестивалда 10 өлкөдөн топтолгон 20-дан ашуун даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Бул жылы балдардын, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, мигранттардын, качкындардын балдарынын укуктары чагылдырылган даректүү тасмалар. Ошондой эле Кыргызстанда аймактык жана эл аралык деңгээлдерде балдардын укуктарын коргоо жаатында тутумдуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча инновациялык ыкмаларды чагылдырган тасмалар көрсөтүлөт. Тандоо кызуу талаш тартыш менен коштолду. Бул жылы тасмалар 12-ci ноябрдан 15-ine чейин Россия кинотеатрында эртең мененки саат 10-дон кечки 6-га чейин көрсөтүлөт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, баарын фестивалга чакырып кетемин.
ТИТ медиа өкүлдөрү менен болгон баарлашууда бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча эл аралык фестивалинин аткаруучу директору Райхан Абдраимова. Быйылкы иш-чара улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жана балдардын укуктары боюнча улуттар уюмунун конвенциясынын 30 жылдыгына арналат. Тасмаларды көрсөтүүдөн тышкары фестивалдын алкагында балдардын укуктары, балдарды коргоо жана алдын алуу маселелери боюнча 15 семинар талкуулар өтөт. Фестивалдын уюштуруучу мүчөсү Лира Асылбек Баарлашуулардын натыйжасында кыргыз өкмөтүнө сунуштар берилери маалым кылды.
Мамлекетибиз ушу балдардын укуктарын кандай коргоп атат, Кыргызстан өзүнө кабыл алгандан кийин кандайдыр бир обязательстволор болот, ошонун негизинде бүгүнкү ситуация кандай?
Шаршембиде өткөн пресс баарлашууда 13-чү фестивалдын концепциясы, өнөктүктүн промосу, бренд жасалгалары, программасы, фестивалга удаа өтүүчү иш чаралар тууралуу да маалымат берилди. Бир дүйнө фестивалына быйыл Азаттык радиосунун журналисттери да тарткан тасмалар тандалып алынган. 12 жыл аралыгында фестивалда 450-ден ашуун даректүү тасмалар көрсөтүлгөн. Ар жылы иш чарага 5000ден ашуун адам катышат. Сабрав Думамонов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Огурман, бир саамдан кийин Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат, бизден алыстабай. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Калктын каржылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында акындар инфляцияны сыясый актуу терминдерди чечмелеп ырдап беришет.
Чет элден келген тилдер бар, аны чечип билбеген билген бар.
Улуттук банк ушул сыяктуу экономикалык түшүнүктөр жөнүндө роликтерди даярдоодо.
Санкт-Петербургтагы жардырууга шектелип кармалган ага эни Азимовдордун үй бүлөсү президентке кайрылды. Ал эми Британияда жүк ташыган унаадан 39 адамды сөөгө алды.
Биз бул фура 19 октябрда Британияга Болгариядан Холфет порту аркылуу келген деп эсептейбиз. Куткаруучулар окуя болгон жерге барганда бирөө дагы тирүү калган эмес экен. Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, бизден алыстабай туруңуз.
Бүгүн 24 октябрь, күнгө бейшемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевден.
Кутман таңыңыз менен. Жер үй алтын кенинде кыртыштаачуу иштери башталды. Альянс алтын ишканасынын техникалык өндүрүү башкармалыгынын бул маалыматын экономист финансылык басылмасы таратты. Альянс алтынын сайтында болсо жер үйдө техникалык суу топтолуучу башкы жай ишке киргени кабарланды. 2019 жылдын аягына чейин кыртыштаачуу иштерин көбөйтүп алтынды иргей баштоо пландалууда. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгындалган. Ал жерде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. 1992 жылдан бери жер үйдү иштетүүнү каалаган 10 ашык инвестор алмашып, ызы чуусун токтобой келатат. Израиль президенти Раувен Ривлин Кахоль Лаван оппозициялык блогунун лидери Бенни Ганцка коалициялык өкмөттү курууну тапшырды. Иерусалим пост басылмасынын маалыматына караганда саясатчыга 28 күн мөөнөт берилди. Эгер коалиция куралбаса кайра шайлоо өтөт. Кахоль Лаван партиясы менен премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Ликуд партиясынын ортосундагы сүйлөшүү бүгүнгө белгиленген. 21 октябрда Нетаньяху өкмөттү курай албастыгын айтып, бул ыйгарым укукту президентке өткөрүп берген. Соңку 11 жылдан бери өкмөттү ал түзүп келаткан болчу. Израиль парламенти Кнессетке шайлоо 17 сентябрда болгон 120 орундуу Кнессеттеги 31 мандат Ликуд партиясына, 33 Кахоль Лаванга тийген. Андыктан бир да саясий күч өз алдынча өкмөттү курай албайт. Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев депутаттар менен 9% босогону жоюу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын айтты. Бул тууралуу 23 октябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирип, 5% босогону сунушта, бирок ал өтпөй калганын белгиледи.
Табият түшүнсүн парламент. Биз азыр алдын алуу сүйлөшүп атам азыр. Эми кичине бышырып, ынандырып, аргументтерди айтып, анан кийин эгерде ыңгайлуу шарттар сезип калса оңой эле апчыгышам,
деди Төрөбаев. Парламенттик шайлоодо жеңип чыгуу үчүн добуш топтоо босогосу 2010 жылы 5% болсо, 2017 жылы 7% көтөрүлгөн. 2017 жылы чекти 9% жеткирүүгө жол ачкан мыйзам долбоору кабыл алынып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1 январында күчүнө кирет. Кээ бирлер муну саясий теңсиздикке жол ачарын делгилеп жатышат. Натамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев босогону 3% түшүрүү керектигин билдирген. Кийинки парламенттик шайлоо Кыргызстанда 2020 жылы 4 октябрда өтөт. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзияев кол койгон валюта базарын тартипке салуу тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясы күчүнө кирди. Ага ылайык жарандар өлкөдөн накталай түрдө 100 миллион сумга чейин же болбосо 10 миң доллар каражатты алып чыгып кете алышат. Ошол эле малда документ жарандардын Өзбекстандын аймагында бардык төлөмдөрдү улуттук валютада гана жүргүзүүгө милдеттендирет. Буга чейин өлкө жарандары сыртка декларациясы жок 2 миң доллар декларациясы менен 5 миң долларга чейин каражат чыгара алышкан. Мындан чоң сумма чыгаруу үчүн борбордук банктын уруксаты талап кылынчу. Орусиянын президенти Владимир Путин Африка менен Суданы көбөйтүүнү көздөйт. Мындай билдирүүнү Орус мамлекет башчысы 23 октябрда Сочиде өтүп жаткан саммитте жасады. Эки күндүк жыйынга Путин менен кошо Африка биримдигинин учурдагы төрагасы Египеттин президенти Абдель Фаттах Ассиси төрагалык кылууда. Кремлдин маалыматына караганда форумга 43 мамлекеттин өкмөт башчылары, 11 өлкөнүн министрлери жана элчилери катышууда. Бардыгы болуп иш чарага 10 миңдей киши чакырылган.
Россия входит в десятку крупнейших поставщиков.
Орусия Африканын рыногун азык-түлүк менен камсыздаган алдыңкы 10 өлкөнүн бири. Биз үчүнчү өлкөлөргө курал-жаракка караганда көбүрөөк айыл чарба продукциясын экспорттойбуз. Бул тармакта да өнүгүү потенциалыбыз жакшы.
Деди Путин. Батыш өлкөлөрү жана Кытай кардарлар рыногу өсүп инновациялык борборго айланып мааниси артып бараткан Африкада терең тамыр жайууга үлгүрүшкөн. Орусия менен Индия болсо континенттеги таасирин кеңейтүүгө аракет кылып келатышат. Бишкек шаарында тургундарга акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобус өнөктүгү бүгүн башталат. Ал 3 күнгө созулары мэриядан кабарлашты. Юристтер жашоочуларга бардык маселелерде кеңештерди берип, көйгөйлөр талкууланмакчы. Тилектештик автобус өнөктүгү 2016 жылдан бери уюштурулат. Аны юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосунда мэрия жана башка жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ишке ашырууда. Түштүк уюлдун үстүндөгү озон тешиги 37 жылдан бери биринчи жолу рекордтук деңгээлге чейин кичирейди. Бул тууралуу АШКнын космостук агенттиги НАСА кабарлады. Озон тешиги 1980 жылы табылган. Аэрокосмикалык агенттиктин маалыматына караганда учурда озон катмарындагы тешиктин орточо көлөмү 9.3 миллион чарчы метрди түзүүдө. Адатта ал сентябрдын аягында октябрдын башында 20.7 миллион чарчы метрге чейин чоңоюп турат. Бул абдан жакшы кабар. Демек жер шары озондун калың катмары менен капталып ультрафиолеттик нуруулануунун деңгээли азайууда, деди окумуштуу Пол Ньюман.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар. Биздин сайтыбызда daregibiz.org орус тилинде болсо rus.azatlik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 21, Баткенде, Ошто, Жалал Абад уландарында 24 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15-17, ал эми Бишкекте 20 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле инфляцияны сыя, акчанын курсу сыяктуу экономикалык терминдерге ак таңдай акындар комузун күйүсүнө салып чечмелеп ырдап беришет. Бул Улуттук банктын төкмө акындарынын тили менен калктын каржылык сабаттуулугун жогорулатуу аракети. Эксперттер Кыргызстанда дагы деле жарандардын финансылык сабаттуулугу төмөн экенин айтып келишет. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот.
Чет элден келген тилдер бар, аны чечип билбеген билген бар.
Комуздун коштоосунда 50 болгонго салып ырдап жаткан төкмакын Баян Ахматов инфляция эмнекени чечмелеп берип жатат. Улуттук банк ушул сыяктуу экономикалык түшүнүктөр жөнүндө роликтерди даярдоодо. Алар социалдык тармактарда жана радио, телеканалдарда көрсөтүлөт. Бул калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын алкагындагы долбоор. Бул долбоор салттуу элдик чыгармачылыктын ыкмасын колдонуп, Улуттук банктын аткарган ишине байланыштуу финансылык түшүнүктөрдүн, терминдердин маанисин ачып түшүндүрүү, кесиптик маалыматты акындардын тили менен калайык калкка жеткирүү максатын көздөйт деп айтылат Улуттук банктын билдирүүсүндө.
Инфляция деген сөз үчүн баш катырып жүргөн бар.
Каржылык сабаттуулук жөнүндө ырдаган акын Баян Ахматов өзүнүн экономикалык терминдер боюнча түшүнүгү болгон эмес. Атайын адистерден сабак алып, эми акындык тил менен элге жеткирип жатат.
Инфляция деген сөздү көп эле баарыбыз угабыз да, мен деле ошо карапайым калктын катарындагы эмне жөнүндө эле айтып атат, түшүп кетти, көтөрүлүп кетти, эмне жөнүндө эле айтып атат деп такыр түшүнгөнүм жок болчу. Ар бири келип бизден түшүндүрүштү. Анан жакында чыга элек го, кыз менен жигиттин айтышы бар, үй бүлөдөгү аял менен күйөөнүн айтышы да, бул негизгиси үй бүлөдө билимге, өзүбүздүн ден соолугубузга эң биринчи орунда акча жумшашыбыз керек. Ал эми той топурларга болсо жөн эле сүзгүлөп барып өстүн кажети жок.
Баян акын айткандай, чынында бюджетти пландап чыгарша кирешенин эсеп кысабын чыгарган кыргыз үй бүлөсү чанда гана кездешет. Өлкөнүн экономикасы калктын финансылык сабаттуулугу менен дагы байланыштуу. Тапкан таашаганын пайдасы чыгашага эмес, үнөмдөп пайдалануу үй бүлөнүн экономикалык абалын чыңдайт. Экономист Азамат Аттыкуров каржылык сабаттуулук маселеси актуалдуу экенин белгилейт.
Финансылык сабаттуулук үй бүлөлөрдү абдан төмөн тапкан ташыган эле тез эле коротконго шашылат да, акча туйтурган жактарга салбайт да. Сөзсүз түрдө баягы тамак аш, биринчи орунда кийим кечек, той тамаша аябай курнамыстык да, колуңа келбесе да кредит алып төлөй бергенчи жакшы ролик болуп тур инфляция жөнүндө. Бирок калк менен тыгыз иштеш керек да, үйлөрдү кыдырып жанагындай бизнес дават, бизнес грамотностьду жогорулатуу үчүн.
Чечмелеп айтып берейин, чечендин тилин сүйгөн бар, инфляция деген немине иликтеп берсем элиме.
Кыргыз коомунда төкмөлүк өнөрдүн күйөрмандары айрыкча айыл кыштактарда арбын, улуттук майрамдарда дайыма айтыш сынак уюштурулуп, концерттер аншлаг менен өтөт. Экономист Азамат Аттыкуров улуттук банктын төкмөлүк акындардын популярдуулугун пайдаланып жатканын оң баалайт. Бирок бул жетишсиз экен. Өкмөт каржылык сабаттуулукту жоюу үчүн системалуу түрдө калк менен түз иштеши керек экенин кошумчалады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эмес, сыясы кургай элек бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерди барактап басма сөзгө баяндама түрбөгөндө кезекти берели. Микрофондо кесиптешим Зайырбек Ажыматов.
Арбаңыздар, бүгүн эки гезит жарык көрдү. Азия Ньюс бүгүнкү чыгарылышында Арстан Алай кудайбы же жиндиби? Кожоке профсоюз уюмун мафиянын туу чокусуна теңеди. Сүйүмбаев, Жолдубаева жана Сегизбаев сүттөн ак. Жакында Икрам Илмиянов түрмөдөн бошоп кетеби аттуу темаларды парламент депутаттары Бакыт Төрөбаевдин уна ээлери Растаможкага 5-6 миң доллар төлөп калышы күтүлүүдө. Жыргалбек Турускуловдун 1,5 миллиард сом салыктан 3,5 миллиард сом бажыдан түшпөй калды. Тынчтыкбек Шайназаровдун ийим жетиштүү деңгээлде иштей албай жатат аттуу маектерин баш темага алып чыкты. Жакында Икрам Илмиянов түрмөдөн бошоп кетеби деген макаласында гезит президенттик аппараттын мурдагы орун басары Икрам Илмияновдун иши 23 октябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда каралганын, прокурор далил катары күбөлөрдүн айтканын, банктык кагаздарды жана телефон чалууларды мисалга алып, аны күнөөлүү деп таап, 7,5 жылга абакка кесүүнү, кошумча айыппул салууну суранганын. Негизинен Илмиянов башынан эле айыптоо жумшак коюлуп, жыйынтыгында прокурор гумандуулук кылып, жаза мөөнөтүн аз сурап жатканын. Сот эми Шопурдун 1 жылдан ашык УКМКнын камагында отурганын 2 күндөн эсептеп, калганын айыппул салуу менен чегерип, СИЗОдон эле эркиндикке чыгарып ийсе боло турганын. Демек бул көшөк артында Илмиянов жеңил жазалоо боюнча айыптылып келген сөздөрдү ырасташы мүмкүн экендигин жазган. Окурмандар Азия Ньюс басылмасынын кийинки беттеринен коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун шайлоодо 9% чек коркунучтуу, аягы төңкөрүшкө алып барат деген темада маегин. Шайлоо 2020 талашка түшкөн босого чек аттуу рубриканын алдында Жогорку Кеңештин депутаттары Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Ар Намыс сыяктуу партиялардын лидерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоо мыйзамдарын талкуулоого чогулушуп, парламентке өтүү чегин 9%дан 7.3%га чейин түшүрүү жана 5 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн азайтуу сунуштарын айтып жатканын. Айыл чарба эксперти Арстан Кадырдын айыл чарба министри Эркинбек Чодуев боюнча эмне үчүн нааразычылыктар, терс пикирлер айтылып жатканы тууралуу Чодуевде жаңы көз караш жок. Эски бюрократтардын жолуна түшүп алды аттуу сын маегин окуса болот. Азия Ньюс гезити бүгүнкү чыгарылышында саясий илимдин доктору профессор Жолбос Жоробековдун Медеткан Шеримкуловдун ишмердүүлүгү тууралуу легендарлуу парламенттин легендарлуу төрагасы деген темада көлөмдүү макаласын басты. Мында автор окулмандарга Шеримкуловдун саясий бейнесин ачып берген. Гезитте адаттагыдай эле журналист Абдухап Мониевдин «Сыймык эмне, баатырын ким Кыргызстан» аттуу макаласын сандан санга улантып жатат. Кабар инфо басылмасы бүгүнкү чыгарылышында ааламды таң калтырган калькулятор кыргыз бала деген теманы башына алып чыкты. Анда гезит Орусиянын Россия 1 телеканалында өтүп жаткан таң калыштуу адамдар телеберүүсүндө Бишкектен барган Арсен Рахымбеков Орусиянын жогорку окуу жайларында окуган 3-чү курстун студенттери менен эсеп чыгарууда жарышып, аларды такыр эле карандатпай койду деп жазган. Маалыматка ылайык, Арсен Рахымбеков болгону 12 жашта. Ал учурда мектептен сырткары агасы менен биргеликте Жакшылык Матанов негиздеген интеллект окуу борборунда кошумча билим алып келет экен. Гезит 2-чи бетине жайгаштырган шайлоо 2020 президентти колдогон партия пайда болдубу деген теманын алдында бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча бийлик таасири астында Нурзаман партиясы түптөлүп жатат. Балким биримдикти сатып алган топ анын Нурзаман деп Зулпакаровго жакпай жаткан туусун алмаштырышы да ыктымал. Биримдикпи же Нурзаманбы, кыскасы 2020 жылкы шайлоого аты жаңы, жүзү жедеп эскирген саясатчылар бийликтин колдоосу менен аттанып жатат. Башкача сценарий болушу мүмкүн эмес, дейт саясат талдоочу Марш Сариев деген маалымат таратты. Окурмандар Кабар инфо гезитинин кийинки беттеринен Баткен окуясына 20 жыл толгондугуна байланыштуу Турсунбай Бакир уулу менен болгон Акаевдин калпы, барымтадагылардын тагдыры, уурдалган миллиондор, генералдын көз жашы деген темада сандан санга уланып жаткан маегинде окуй алышат. Анда ошол мезгилде куралчан адамдар Кыргызстанга бастырып кирери президент Аскар Акаевга бир жылдай мурун эле белгилүү болгону. Бирок өлкө башчысы буга эч кандай чара көрбөгөнү, кийин окуя курчуп кеткенде барымтадагылар үчүн акча суралганы, бул кезде орто жолдон чыккан шылуундар өкмөттөн мужахеттер 200 миң доллар сурап жатат деп калп айтып, 50 миң долларды мужахеттерге берип, калганын өздөрү алып койгону тууралуу кызыктуу маалыматтар айтылган. Кабар инфо басылмасы бүгүнкү чыгарылышы дайымкысындай эле көркөм чыгармаларга, куйкум сөздөргө, сатиралык аңгемелерге, күлкүлүү окуяларга бай. Мындан сырткары Украин президенти Зеленскийдин теги, биз билбеген Султан Сулайман тууралуу, Нурсултан Назарбаевдин Британияда жашап жаткан небереси Айсултан Назарбаев шарттуу түрдө соттолгонун дүйнөлүк булактар чагылдырып жатканын, эми ал өкүмгө ылайык Назарбаев 1300 доллардын тегерегинде айып пул төлөп, 18 айлык сыноо мөөнөтүндө 140 саат коомдук жумуштарда иштеп, Лондондун көчөсүн шыпырат деп жазган.
Чоң рахмат басма сөзгө баяндама түрбөгүн кесиптешим Зайырбек Ажыматов даярдады. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат караталынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жогорку соттун Конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын кароону бүгүн улантат. Жер үй алтын кенинде кыртыштаачуу иштери башталганы кабарланды. Ал эми Түркия Орусиядан С-400 системасын сатып алууну улантат. Бишкек шаардык кеңеши эски аянтка Турдакын Усубалиевдин аты берүүнү колдогон токтом кабыл алды. Тургундарга акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобусун өктүгү бүгүн башталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит орг. Кезекке мейлер ал кабарларда Британияда жүк ташыган унаадан 39 адамдын сөөгү табылды. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Эссекс аймагынын полициясы үрөй учурган окуяга байланыштуу унаанын айдоочусу камакка алынганын, иликтеп тергөө башталганын билдирди. Бул окуяга байланыштуу мыйзамсыз миграция, адам сатууга байланыштуу түпшүмүл божомолдор да айтыла баштады. Жыл сайын миңдеген чет өлкөлүк жарандар, мигранттар, согуш, куралдуу кагылыш өңдүү аламат болгон аймактан качкындар, башка калка издегендер Европа ар кандай жолдор аркылуу келгенге аракет кылат. Көбү азап тозокко кабылып, айрымдары көздөгөнүнө жетпей жолдо сууда ажал табат. Толугураак Элинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Эссекс аймактык полициясынын билдиришинче 39 адамдын сөөгү табылган унаам Грейс өнөр жай шаарчасында токтоп турган. Ал өткөн ишембиде Британияга Болгариядан келген. Өлгөндөрдүн арасында бир өспүрүм да бар экени белгилүү болду. Калмашка шектүү катары унаанын айдоочусу 25 жаштагы ирландиялык жаран камакка алынды.
Shortly before 1:40 a.m. today, we received reports that a number of people had been found inside a lorry's container.
Эссекс полициясынын жетекчисинин орун басары Пипа Милсон маалымдашынча, полицияга окуя тууралуу тез жардам кызматы 23 октябрга оогон түнү кабар берген. Азырынча медиктерде ал жерге ким чакырганы белгисиз.
We believe the lorry is from Bulgaria and came into the UK through Holyhead on the 19th of October.
Биз бул фура 19 октябрда Британияга Болгариядан Холихед порту аркылуу келген деп эсептейбиз. Куткаруучулар окуя болгон жерге барганда бирөө дагы тирүү калган эмес экен. Өлгөндөрдүн бири өспүрүм окшойт.
Early indications suggest that one of these people was a teenager. The rest are believed to be adults. A murder investigation was launched and the lorry driver
Ипа Милс бул эсекс үчүн өтө кайгылуу күн болгонун белгиледи жана коомчулукка кайрылып, жүк ташуучу унаага, айдоочусуна жана окуяга байланыштуу билген укканы болсо, ал маалыматын полиция менен бөлүшүүгө чакырды. Полиция азырынча окуянын мындан башка чоо жайын жана өзүнүн божомолдорун расмий билдире элек. Бирок мыйзамсыз миграция, адам сатууга байланыштуу түрдүү түкшүмөр айтыла баштады. Британиянын коргоо министри Прит Пател бул окуя аны нес кылганын билдирди. Британ парламентиндеги Эссекс аймагынан депутат Джеки Дойл Прайс Твиттердеги баракчасына адам сатуу жек сур жана кооптуу бизнес деп жазды жана ал адамдардын өлүмүнө себепчи болгондор табылып жазаланат деген ишеничин билдирди. Премьер-министр Борис Джонсон бул окуяны жүрөктүн үшүн алган трагедия деп атады жана өлкөнүн ички иштер министрлиги дагы иликтөөгө киришкенин билдирди. Ирландиянын премьер-министри Лео Варадакар болсо муну жалпы адамзаттын кайгысы катары сыпаттап, кандуу жүк ташыган унаа өз өлкөсү аркылуу өткөн өтпөгөнүн текшерүүнү убада кылды. Уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш улуттук агенттиги СКСК кызматкерлерин жөнөттү жана анда бул үрөй учурган окуяга уюшма кылмыш топторунун тиешеси бар жок аныкталаарын маалымдады. Эссекс полициясы унаада сөөгүт алган 39 адамдын тек жайын аныктоо узак убакыт аларын кабарлады. 2000-жылы июнь айында Британиянын Дувр шаарында 58 кытай мигранты жүк ташуучу унаанын ичинде аба жетпей думугуп ажал тапкан жана анда 2 адам аман калган. Бул окуяга байланыштуу унаанын айдоочусу камакка алынган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир үздө адам укуктары темалары менен улансак, Санкт-Петербургдагы жардырууга шектелип кармалган ага ини Азимовдордун үй бүлөсү алардын соттук иштерине Кыргызстанда отуруп интернет аркылуу гана көз салууда. Уулдарынын кылмышка катыштыгы бардыгына ишенбеген атасы кайрадан эки өлкөнүн президентине кайрылды. Жалал абадта жашаган Азимовдордун үй бүлөсүнө кабарчыбыз Руслан Калматов барып келген.
Ал балдарды ушунчалык кыйнап, фашисттер кыйнашканда токтор менен уруп, дубинкалар менен уруп, сууларга тапит кылып
Азимовдордун үй бүлөсү Акрам менен абруурсуз жашаганына 2.5 жылдан ашты. Ахлал Азимов менен айыпталып жаткан эки уулунун тең орус жарандыгы кайтарылып алынган соң 2017-жылдын декабрь айында Ахлал Кыргызстанга чыгарылган. Андан бери ал Орусияга иштегени кире албай, балдары менен да сүйлөшө албай келет. Соңку соттук териштирүүлөрдү да интернет аркылуу гана көрүп жатат.
Мен вообще барбай турган кылып койгон. Кирбей эле коюңуз, Кыргызстандын жараны болбом, кирбей эле коюңуз, сизди баары бир өткөрбөйбүз деп ушул интернет аркылуу эле күзөтүп атабыз, окуп атабыз. А так катышканы айтпаганы бизди аялым өзүн жөнөтөйүн десем коркуп атам, ал жерде деп ушуну подстава кылып баламды, балдарымды, короче мына апаң ушул жерде жүрөт, бардыгын бойнуңа албасаң апаңды антебиз мынтебиз десе ошондагындан да коркуп атам да. Улардын колунда ар түрдүү нерсенин күчү болот экен да, инсап деген нерсенин өзү жок экен.
Ахлал Азимовдордун айтымында алардын үй бүлөсү каражаттын тартыштыгынан улам айыпталып жаткан балдарына жактоочу да жалдап бере алган эмес. Буга чейин Москвадагы тааныштарынан алган насыяларынан да кутулуп элек.
Ал жерде жараусуз болуптур, бул жерге кайтып келип эле эртеси дагы инфаркт болдум, 4-жү жолу инфаркт болдум. Эми бир эле балабыз тирикчилик кылып атат. Мен иногда ушу эптеп септеп таксиге чыгып иштеп атам, тирикчилигден ашпай атат. Акчабыз жок, адвокат жалдай албай койдук. Мурдагы адвокаттарыбыз ушул 10 000 акча сураган да доллардан. Ошо мындай акчалар каякта, төлөгөнгө акчабыз жок, ошону жалдай албай койдук. Биз Кудайдан башка эч кимге уже ишенчам жоголуп калды. Туурасы да бирөө караштырып койгон жок да. Бизди өкмөт өз ушулга бир карап койсо болот эле, ушу айтып койсо болот эле, бизди Кыргызстан жарандарынын жанына алып сүйлөп койсо болмок. Адвокат государственный берилген. Биринчи чоң уулума Андреевич Славович деген адвокат берилген.
Айыпталып жаткан Акрам Азимовдун 3 баласы жана аялы тең ата-энеси менен чогуу Жалал Абадта жашаса, иниси Абрар Азимовдун кызы менен жубайы 4 күнү жакта турат. Үй бүлө акыйкатты издеп кайра өлкө жетекчилерине кайрылууда.
Господин Владимир Владимирович, у наших детей никаких вин нету. Там все вот этот 11 человек, все они невиновные. Посадите судьи, освободите их, пожалуйста. Они невиновные. Просто хорошенько пускай расследуют и там убедятся, что у них никаких вин нету. Я нам уже президента называем хорошим барыля. Урмату президенту без семья бир кайрыл койсоңуз, шу балдарыбызды чыгышына жардам берип койсоңуз, биз сизден өтүнүп сурайбыз. Шу 11 адам ошол жерде отургандардын бирөөнде эч кимдин да күнөөсү жок аларды. Аларды просто подстава кылып койду.
Хакыйкат күтүптүз. Аллахтан сурап отурупбуз. Катта балам эки баласы мектепке барды.
Хакыйкат болушу баары бир кыйын болуп жатат. Балдарымды аябай кыйнап, күнөөнү моюнга алдырышкан. Баарыңардын кабарыңар бар. Чоң уулум Акрамды Оштогу ооруканада жаткан жеринен 2017 жылдын 15 апрелинде алып чыгып кетишкен. 19 апрелде Москвада аялдамадан кармашты деп видео чыгарышкан. Буларды баары көрүп турат, бирок эч ким эч нерсе айта албай жатат. Бирок биз акыйкаттан үмүтүбүздү үзө элекпиз, күтүп жатабыз.
Кадырман угарман, сиз Жалал Абадтан Руслан Калматов даярдаган баянды уктуңуз. Текст түрүндө azatik.org сайтыбыздан издеңиз. Эми уктуруубузду маданий баян менен жыйынтыктайбыз. Композиторлор союзунун 80 жылдыгына арналып өтүп жаткан мыкты оондордун конкурсу жыйынтыкталды. Калыстар тобунун мүчөлөрү аталган таймашка 100 ашык оон келип түшкөнүн, алардын ичинен 12 оон электен өткөнүн билдирди. Сөз Арбек Ачыматовда.
Оондордун республикалык конкурсунда атуулдук оондор номинациясы боюнча баш байген алган Нурчолпон Улукбек кызы. Ал сөзү Шайлообек Рашевке таандык Кыргыз Бата аттуу оондорун өзү аткарып баш байга алды. Консерваториянын 3-чү курсунда окуган Нурчолпон буга чейин өзүнүн өзгөчө үнү менен интернет жылдызына айланган жаш өнөрпоз. Ал 2017 жылы Азербайжанда өткөн жаштардын көз карашы 2017 эл аралык музыкалык конкурсунда 2-чи орунга ээ болуп, ааламтордон өзүнүн 100 000 көрөрмандарын тапкан. Автор баш байгеге жеткен чыгармасы тууралуу буларды айтат.
Ушул ырды жөн эле музыка эле кылбастан, фортепианого, виолончель, скрипка жана женский сопрано голос үнгө ылайыкташтырып, мындайча айтканда квартет кылып жаздырдым да. Андан кийинчерээк ударный инструменттерди кошуп туруп, записьте жалаң живой инструменттер ойнолду да, жандуу аспаптар ойнолду. Бир дагы мындай синтетический компьютердик үн жок ал записьте чогуп көрсөңүз. Ошонусу менен бул ыр өзгөчөлөнүп турат.
Жай ортосунда башталган оондуу ырлар сынагы жабык түрдө өтүп, 3 номинация боюнча жүргөн. Жыйынтыгында атуулдук ырлар арасынан студент оончу Нурчолпон Улукбек кызы жогорудагы ыры менен, лирикалык ырлар арасынан эмгек сиңирген артист Нуркан Турсунбаев сөзү Кыялбек Урманбетовго таандык Жамиль аттуу ыры менен.
Азапка салса
Турсунбаев ошол эле учурда сөзү Милин Алыбаевка таандык Жайкы Жамгыр аттуу ыры менен лирикалык ырлар номинациясы боюнча биринчи орунду да ээлеген. Ал эми балдар ырлары боюнча түшкөн ырлар арасынан Акшоола элдик үлгүлүү балдар хорунун жетекчиси Гүлмира Эсенгулованын сөзү өзүнө таандык Момпосуйдай баламын аттуу ыры баш байга алган. Ырлар бирикмесинин төрагасы Турдубек Чокиев чыгармаларды тандоо калыс өтүүсү үчүн сынакка катышкан ырлардын автору жашыруун болгонун ортого салды.
Ичинден фамилиялар чыгып атат, автор ким экенин протоколго кирип жыйынтыгы чыккандан кийин кирип атат. Бул калыс болушунда ошон үчүн жыйынтыгына келгенде, мисалы кызыктай бир нэмелер болду да, биз билбеген тааныбаган ат сөзүн билбеген авторлор да элинип калды. Бир-эки автор жүрөт ошондой. Анан кийин мисалы лирика ырлардын баш байгесин анан биринчи орунду катары менен Нуркан Турсунбаев деген аксакал ойончубуз бар, актер билесиңер, ошол утуп алды. Эгер мындай талкуулашып келсек андай бир эле кишиге баш байгенда биринчинде берип салбай кой, бөлүштүрөлү деп балким мындай жылыштырып бирдим болок да, биз бул жерде калыс бололу деп дагы ушундай болдубу, баягы берген добуш ушундай чыктыбы, демек ошол боюнча тапшырабыз деп ушундай бөлүштүрүлдү.
Деген менен адис конкурстун жалпы деңгээли тууралуу мындай дейт.
Жалпысынан карап келгенде ошончо 104 түр болгон менен негизинен 10 жагы кийин аксаганы белгилүү баарыбызга эле.
Чокиев аталган сынакта адискөй музыканттар тарабынан мыкты деп табылган оондуу ырлар эми жалпы угармандарга сунушталарын айтып, эгер оончулар сынагы жыл сайын өтүп турса, анда заманбап кыргыз музыкасы сапаттык жактан жакшырмак эле дейт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өткөргөн композиторлор союзунун 80 жылдыгына арналган мыкты оондордун сынагына жалпысынан 500,000 сом каржы сарпталган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт